Қазанда 6-шы құрылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советінің 49-шы отырышы болды. Сессия ішінде Татарстан Республикасы премьер-министрі Алексей Песошин, үкімет ағзалары, шақырылған қонақлар қатынашты. Отырышына Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммедшин алып барды. Дәулет Советінің 49-шы отырышы 1 минутлық тынлық білен башланып кетті. 5-шы құрылыш Дәулет Советі депутаты, экология, табиғаттан пайдалану, агросәнәғәт һәм азық-түлік саясаты комитеті ағзасы, Майский теплица комбинаты акционерлар жәмғаяты директоры Илшат Ғаниев бақылыққа көшті. Республика парламенті жетекшісі белгілеп өткенше, Илшат Ғаниев депутатлар арасында да, сайлаушылар арасында да зур абыройға ие. Олар өз мәсәләләрін хәл итуде депутат Ғаниевтан һәр вақыт ярдәм таба алды. Илшат Ғазимулла Ғаниевнің туғаннары һәм яқыннарының қайғысын ортақлашабыз, деді Фәрит Мұхаммедшин. Илшат Ғазимулла Ғаниев белән хушлашу бүген 24 ноябрьдә иртәнге сәгать 9-да Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасында узачақ. Депутатлар отырышының күн тәртибіндегі 22 мәсәлә бойынша фикер алышты. 2024 елға һәм 2025 һәм 2026 еллар планшырына республика бюджеты турындағы закон проекты Дәүләт Советы отырышында 2-нче оқылышта һәм тулайым қабул ителде. Яқын арада ул Татарстан Республикасы рәисенә қол қоюға юнәлдіріләчәк. Хөкүмәт сәгать ақсаларында Россия Федерациясы Пенсия һәм социаль имиятләштерү фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең эшчәнлеге турында мәгълүмат тыңланды. Қазан госпиталендә махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен беренче консультация пункты ачылды. Госпитале дәваланган вакытта хәрбиләргә ташламалы ипотека алу буенча тиешле консультация бирелә һәм алар документлар рәсмиләштерү эшенә керешә ала. Шул рәвешле аларга биредә үк торак мәсьәләләрен хәл итү мөмкинлеге тудырыла. Тиздән мондый пунктлар ведомствоның башка дәвалау учреждениеләрендә дә барлыкка киләчәк. Хәзер хәрбиләргә тиешле документлар җыю һәм тапшыруга вакыт сарыф итәргә туры килми. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды Казанда яшәүче палестинлылар өчен акча җыю хакында игълан итә. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, Казанда Палестинадан килгән 30-дан артык кеше яши. Шуның 26-сы студент. Алар Казан федераль университетында, Казан дәүләт медицина университетында, Казан илкүләм тикшеренү технология университетында, Казан дәүләт энергетика университетында белем ала. Аларның күбесе хәзер авыр хәлдә калган. Якын туганнарын яки мөлкәтен югалткан. Шуңа бәйле рәвештә Палестинадан килгән кешеләргә беренче чиратта студентларга ярдәм итү өчен аерым акча җыю карары кабул ителгән. Ярдәм итү мөмкинлеге турында тулырак мәгълүмат Диния нәзәрәте сайтында урнашкан. Бу көннәрдә Казан Экспо мәйданчыгында яш белгеч киләчәк төзүче форумы уза. Чарада архитектура төзелеш югары уку йортлары һәм махсус урта уку йортлары студентлары һәм укытучылары, экспертлар һәм эш бирүчеләр, бизнес һәм профильле министрлыклар вәкилләре катнаша. Программада мәктәп укучылары өчен профориентация чаралары һәм мастер-класслар, студентлар өчен экспертлар белән түгәрәк өстәлләр, эш бирүчеләр белән очрашулар, вакансияләр ярминкәсе, Татарстан Республикасының эре җитештерү һәм төзелеш мәйданчыкларына экскурсияләр каралган. Иң актив яш катнашучыларга стажировка һәм җитештерү практикасын узуга эш бирүчеләрдән сертификатлар тапшырыла. Моннан тыш призлар уйнатыла, иң мөһиме 2 студент 2023 елның йомгаклау форумына Мәскәүгә барачак. Бу район үзәк хастаханәсендә 2023 елның 25 ноябрендә иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр әйдәгез ярдәм итик дип исемләнгән хәйрия медицина акциясе үткәрелә. Белгечләр катнашында үткәреләчәк чара бу аяк ташлыгы тарафыннан оештырыла. Бу турыда бу аяк ташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров сөйли.
Бу аяк ташлык җәмгыяте эшчәнлегенең районга ярдәм итү дигән төп юнәлеше бар. Бу ярдәм итү мәчетләргә, чиркәүләргә, картлар йортына, спорт ярышлары оештыруда без ярдәм итәбез. Шул хисаптан буада туып үскән хәзер инде Казанда торучы безнең тәҗрибәле врачларыбыз буага кайтып районның үзәк хастаханәсендә авырган кешеләргә үзләренең ярдәмен күрсәтәләр. Алар алдан төзелгән исемлек буенча авыруларны кабул итәләр һәм инде кирәкле киңәшләрен аларны терелтү буенча конкрет эшне башлыйлар. Без саныйбыз бу бик кирәкле ярдәм әйтәм дейіп. Чөнки районда тұрған, ауылда тұрған кішіге Қазанға барып, әйтек, атақлы профессорға, врачқа, приемға языларға ансат түгел. Шуңа күрә инде алар үзләре қайтып, районда аларны қабул итүләре бик зур ярдәм. Киләчәк шимбә көнне дә 25 ноябрь көнне безнең бер төркем врачларыбыз, профессор Агалиуллин Илдар Рауш җитәкчелегендә районга кайтачаклар һәм анда әйтелгәнчә авыруларны кабул итәчәкләр. Бу якташларыбызның үзләренең күңел кушкан эшләре, аларның үзләре шәхси вакытларын кызганмыйча эшлиләр. Әлбәттә, без инде аларга ярдәм итәргә тырышабыз һәм мин уйлыйм, бу кирәкле эшне без киләчәктә дә тормышка ашырырга тиешбез дип һәм без анага омтылачакбыз.
Қазанда Горки Әмәт урманында шаңғы прокаты пункты эшли башлады. Спорт җиһазларын көн саен арендага алырга мөмкин. Эш көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 8-гә кадәр, ял көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан 8-гә кадәр. Профессионалларга Горки урманындагы, ә һәвәскәрләргә Әмәт урманындагы трасса туры килә. Исегезгә төшерәбез, 1 декабрьдә Казанда Акбарс Арена стадионында шугалагы эшли башлый. Шулай ук хезмәт резервлары һәм ракета физкультура спорт Әмгәте стадионнарында да боз майданчыклары ачылуга әзерләнә. Ширеккүл паркында да тимер аякташ урырга мөмкин булачак, анда ясалма сулыкны октябрьдә туңдыра башлаганнар. Мәйданчыкны яктылык инсталляцияләр белән бизәячәкләр, ә безнең үзендә мастер-класслар һәм күңел ачу чаралары оештырачаклар.